Zvedavo.
Kaj poslušamo?
Kaj je to za en komad?
Kaj pa je to za ena
sredina? Kaj
je to za en
komad? Kaj je to?
Kaj je to za ena pesma?
Kaj je to za en komad?
Kaj je to za en komad?
Kjer hud komad? Kaj je to za en komad?
Zvedavo.
Ej ti, kaj te zanima? A kjer komad je to? A bi rad vedel, kjer komad je to? Moš poslušati v četrtek ob 11. radio.
Glasbene avanture v oddaji Zvedavo uho na Radiu Študent vsak četrtek ob 11. zvečer.
Torej, lep dober večer v drugi oddaji Zvedavo uho. Se opravičujemo za tole zamudo, se malo zavlekla okrogla miza pred oddajo. Za današnjo oddajo, ko sem razmišljal, kaj bi v njo umestil, nisem mogel mimo koncerta zasedbe Swans, ki se je zgodila pred kakšnima dvema tednoma, oziroma nekaj manj. Pa prejšnji teden se je tako išlo, da smo predstavljali ploščo Lucia oziroma Luke Mortellarija, ki je en dan pozneje nastopil v klubu K4, tako da mi je v bistvu ostal tale neka impresija Swansovega koncerta pa za današnjo oddajo. Najprej sem mislil zastaviti oddajo nekak na način, da bi se zavrtela kakšna skladba Swansov, pa bi potem mogoče se zraven spomnili še pač nekaterih drugih zanimivejših koncertov, recimo v roku zadnjega leta ali pa zadnjih dveh let. In na koncu, ko sem tako razmišljal, katerega od teh bendov oziroma katerega od teh koncertov bi lahko umestil v oddajo, sem pač nekako ugotovil, da večinoma je šlo za koncerte, tako da rečem, zvezdniških zaseb. Potem sem si pač premislil, da ne bomo vrteli samo tiste res najbolj znane bende, da pač malo drugače zastavim tole oddajo. In sicer isto bomo v začetku, smo že slišali eno neznano skladbo, mislim, da posneto v lanskem letu na enem od koncertov Swansov v Veliki Britaniji. Slišali bomo še eno skladbo, mislim, da z istega koncerta. Potem v drugem delu bojo pa sledili pač bendi, ki se meni zdijo primerljivi s tem, kar Swansi delajo v kontekstu koncertov. Ampak zdaj, če se najprej malo vrnemo na sam koncert Swansov, pa zasedba, ki delovala najprej med letoma 1982 pa 1997, se je lani v začetku leta vrnila z novim albumom. Pač na veliko veselje vseh njenih fanov, ki se jih je skozi leta nabral kar neki. Po letu 97 je Michael Gira, sicer osrednji član zasedbe, deloval v svoji zasedbi Angels of Light, ki smo imeli tudi sicer priložnost videti v Cankarjevem domu, mislim, da kakšnih 5 ali pa 6 let nazaj. Ampak pač ta Swans je vse en precej drugačen band. Zdaj, plata, ki je šla v lanskem letu, mislim, da je rekel prav Gira, da so bile skladbe najprej napisane za zasedbo Angels of Light in potem pozneje so bile pač spremenjene bolj v kontekst Swansov in del teh skladb igrajo tudi na koncertu, čeprav meni osebno so bile pa bolj zanimive. Tiste nove zadeve, ki izhajajo nekako bolj iz drona, pa takih zelo atmosferičnih muzik, torej grejo zelo stran od te klasične forme pesmi. Sicer pa v Swansih, kar vemo po zapisih, pa tudi ustnih izročilih, je to, da so pač bili znani po svojih zelo ekscesnih koncertih, pa med drugim tudi zelo glasnih, to smo se lahko prepričali tudi v Šiški. Ampak po koncertu so nekako padla neka mnenja ljudi, ki so jih videli že pač mogoče v 80-ih ali pa pozneje v 90-ih, da pač to ni več ta isti band, ki je bil takrat, ne, in pač res ni isti band verjeten, ampak band v primerjavi s kakšnimi drugimi, ki imajo zdaj ponovne združitve, se mi zdi, da pri njih je bil pač ta vzgib, da se vrnejo pač zelo povezan z glasbo samo. Očitno se je tudi Gira malo naveličil zadev, ki jih je delil za sedmo Angels of Light, in so se pač odločili spet nadaljevati po 13 letih za sedmo Swans. Pač mene je koncertno dušil v tem smislu, da je šlo pač res za izkušnjo, ki jo je treba doživeti v živo. Pač to se ne da niti povedati, niti prebrati. Gira je pred koncertom nekaj govoril o fizični pa duhovni izkušnji, pa mu tukaj lahko po mojem kar pritrdim, ker je bil koncert res pač koncert kot treba. Je pa pri Swansih zanimiv to, da pač tista lažja varianta bi bila, da bi se pač opirali na stvari, ki so jih delali v 80-ih pa 90-ih, ampak Džira zvedavko, kar je, se je pač odločil, da bojo šli v neko novo smer in se mi zdi, da so to tudi zelo fino pač pokazali na koncertu. Tako da zdaj pa predlagam, da kar slišimo del skladbe No Words, No Thoughts, ki je bila tudi posneta na enem od koncertov v lanskem letu.
Thank you.
takole. To je bil del skladbe No Words, No Thoughts za sebe Swans. Mislim, da smo ta komad slišali tudi v uvodu njihovega koncerta v kinu Šiški. Kot rečem, pač navdušil me predvsem vsi te kontrasti, tako v zvoku, kot v samih občutkih, pač na eni strani neka taka bolečina, na drugi strani totalno ugodje. Potem ta kontrast v samih zvokih, od zelo hrupnih vrhuncev na eni strani do takih zelo subtilnih, na posluh skoraj do elektronskih linij, na drugi strani pač verjetno posledica kitarskih efektov in tako. Kot rečem pa zdaj v drugem delu oddaje se bomo dotaknili oziroma si bomo poslušali nekaj posnetkov bendov, ki se meni zdijo primerljivi v kontekstu koncerta s tem, kar počne zasedba Swans. In kot prve sem zbral Throbbing Gristle, pač pionirje industrial glasbe, ki so svojo kariero, mislim, da začeli konc 70-ih, verjetno pa tudi že prezgodaj zaključili v lanskem letu zaradi smrti enega od članov, in sicer Petra Christophersona ali Slizija, tako da po mojem, da pač bo Throbbing Gristle dokončno prenehali delovati. Sicer pa vmes, nekje od začetka 80-ih, mislim, da so prvič prekinali delovanje, pa so potem po 23 letih, nekje sred mnoga tisočletja, se pravi okoli leta 2005, so se pač reformirali in spet začeli nastopati. In takrat sem jih tudi imel priložnost videti in se mi zdi, da so v tem koncertnem prestopu, pa tudi po nekak zvočni podobi, dost primerljivi s tem, kar sem slišal pač na tem zadnjem koncertu Swans. Pa čisto gre za to zelo fizično občutenje zvoka, pa za precejšnje eksperimentiranje, čeprav je celoten nastop pa zelo naštudiran, kar je bilo pač lepo vidno tudi na koncertu Swansov, kjer pač vse niti v svojih rokah še vedno drži Gira, ki pač mislim, da na koncu koncerta tudi nekaj ni bil najbolj zadovoljen samo odrsko postavitvijo, pa s tem pacom dinamike, tako da koncert pač nima najlepšega zaključka, ampak tist, kar smo slišali v prvi uro pa pol približno, je bilo dost, da se mi je zazdel pač sploh najlepših koncertov v kinu Šiški. Zdaj pa predlagam, da bo, kar slišimo počas en koncertni posnetek zasedbe Throbbing Gristle. Recimo, da ena od razlik je ta, da Swansi so odšpilali svoj koncert z dost standardnim naborom inštrumentov, medtem ko Throbbing Gristle pa pač uporabljajo tudi precej elektronike, pa dajmo slišati kar skladbo Slug Bait. skladba Slugbait zasedbe Throbbing Gristle. Mislim, da je bilo posneto tam nekje leta 2004 ali pa 2005. Kot naslednjo zasedbo, ki se mi zdi v koncertnem kontekstu primerljiva Swansea, sem se pa spomnil na zasedbo Sun, ki jo vodita Steven O'Malley pa Greg Anderson, pa smo jih tudi že imeli priložnost parkrat videti v naši bližini. Gre pač za nekakšne pionirje drone metala. Lotevajo se pa zelo različnih zadev. Recimo imajo tudi pri novejših platah navezave na kakšne sakralne vsebine. Pa mi je tudi spomnil na to, kar so Swans počeli, predvsem s temi zvonci pa dronanjem. Obe zasedbe gojita neko tako zelo minimalistično podobo, vsaj na površju, ampak znotraj tega se pa da pač prebrati neko skoraj da matematično preciznost. Se mi zdi, da pri teh muzikah, ki so vsaj na prvi posluh nekak najbolj enostavne, da znotraj njih je pač predvsej neke kompleksnosti, no, ki je potrebne pač, da komad stoji. Pa predlagam, ali pa mogoče še pri Sanjih bi pripomnil to, da pri njih je tudi eno od osrednjih značilnosti, da so zelo glasni koncerti, se pravi, da se začuti tista fizičnost samega zvoka, ampak zanimivo je, pač ni dovolj, da je bend samo glasen, ampak mora pač tudi vedeti, kaj s to glasnostjo početi, in se mi zdi, da Swansi so zelo primerljivi s tem, kar počnejo Sun uživo. Pa zdaj predlagam, da slišimo skladbo Descent, Ascent zasedbe Sun. Takole, to je bil del živega nastopa zasedbe San. Kot naslednjo primerljivo Swansi v koncertnem kontekstu sem si pa izbral zasedbo Earth, ki je bila med drugim tudi inspiracija zasedbi San, ki smo jo pravkar slišali. Začeli so stvarjati pa že konca 80-ih. Takrat je bil osrednji član oziroma vsa ta leta je osrednji član ostal Dylan Carlson. Stvar se je začela pa dogajati tam nekje konca 80-ih, torej s pojavom tega punk rocka v Seattlu. Med drugim je tudi Carlson, tesen prijatelj Kurta Cobaina. Potem je imel tudi sam težave z drogami, tako da se je vrnil, mislim, da je končal kariero tam nekje sred 90-ih, pa se potem 2001 ali pa mogoče 2002 vrnil z novo ploščo. Takrat so začeli tudi ponovno koncertirati. Odlikuje jih pa pač podobna ta neka matematična preciznost v seciranju kitarskih rifov, kot smo prej rekli, za zasedbo San. Čeprav mogoče z leti postajajo nekako vse mehkejši, ta zadnja plošča je bila že zelo country razpoložena, ampak ob enem so še vedno zelo intenzivni. Zdaj jaz jih letos nisem videl, ko sem nastopil pred kakšnim mesecem v Velenju, ampak na tistem koncertu, kakšnih 5 let nazaj, ko sem jih videl, so se mi pa pač podoben, njihov koncert se mi je podobno vtisnil spomin kot koncert Swansov pred 2 tednoma. Pa zanimiv, podoben kot velja za zasedbo Swans, tudi zasedba Earth nagovarja precej raznoliko publiko, od pač te klasične rockovske publike na eni strani, potem do elektrončkarjev, predvsem teh malo bolj zvedavih ali podprtih, ki se precej ukvarjajo z repeticijo. Potem po njihovem povratku, se pravi v novem tisočletju, je pa njihova glasba začela zanimati celo sodobne skladatelje. Pa zdaj predlagam, da slišimo kar del skladbe Our Bros iz Borken Koda od zasedbe Earth.
Thank you.
je bil krajši posnetek enega zadnjiših koncertov za zasedbe Earth. Zdaj kot naslednjega, naslednji v bistvu je dvojc, ki se mi zdi primerljiv isto s koncertnim početjem za zasedbe Swans, pa mogoče za koga malo presenetljiv, za koga drugega spet ne. Mislim, da so v preteklosti celo skupaj nastopali, ne vem, če niso celo pri nas oboji pod istim festivalom nastopali. Gre pa, govorimo o zasedbi oziroma dvojcu Pansonic, ki ga tvorita Mika Vainio pa Ilpo Vaisanen. Smo ga, mislim, da konci leta 2009 imeli priložnost videti tudi pri nas v kino Šiška. Šlo je pa takrat menda za enega njunih zadnjih koncertov, ker menda ne bi se razšla. Zdaj upam, da je to samo začasno, pač pri fincih se verjetno nikoli ne ve. Medtem, ko Mika Vainio ustvarja naprej, pač izdaja albume, kot po tekočem traku, pa še več malih plošč. Ilpo Vaisanen ga poznamo pa predvsem iz zasedbe Angel, pa zdaj ne vem, so naredili kaj v zadnjem času, ali ne, gre pa za neko tudi bolj dronasto, pa tudi malo folk zazrto estetiko. Zdaj Pansonic, ki jih nekako ponavadi postavljamo v kontekst nekakšne hrupne avant elektronike, gre pa za pač zelo eminenten dvojc, ki je tudi po mojem mnenju pač en zanimivejših, pač sta dva zanimivejših ustvarjalca v polju sodobne elektronske glasbe, recimo tam zadnjih 20-ih let. Zdaj na tem koncertu, ki smo ga videli v Šiški pred dvema letoma, je bil bila glasba nekoliko bolj klubsko obarvana, medtem, ko še kakšnih 5 let nazaj ali pa 10 let nazaj sta se pooperala predvsem na neko tako zelo hrupno, dronasto, hipnotično repeticijo in predvsem skozi to prizmo, skozi prizmo samega zvoka, torej sta mi zelo primerljiva zasedba Swans. Pa predlagam, da kar slišimo eno nenaslonjeno skladbo, sicer njune edine plošče, ki sta jo poimenovala kar live, gre pa za posnetek njunega koncerta, mislim, da iz Londona. dan. To je bil torej del živega posnetka dvojca Pansonik. Kot zadnjega, ki se mi zdi primerljiv, je Swansea, kar se tiče koncertov, sem si izbral pa Mrzbova oziroma Masami Akito, drugač poznamo tudi kot japonsko inštitucijo Hrupa. Pač pri njegovih koncertih spet so lahko zelo različne izkušnje. Med tem, ko smo ga v Ljubljani, mislim, da pred kakšnimi 6-7 leti lahko videli v Gromki, tam je imel digitalen set, pač z dvema laptopoma in je bila stvar nekako bolj grajena skozi samo strukturo. Med tem, ko je mogoče še bolj znam po teh svojih analognih setih, kjer pa uporablja neke doma narejene inštrumente, strunske, tako da gre za zelo neko hrupno dratanje. Ampak v spredju je pa ponovno ta fizičnost samega zvoka, pa seveda glasnost, torej kar se mi zdi zelo primerljiv za zasedbo Swans. Zdaj smo prišli do konca oddaje, tako da se bom jaz v tej priložnosti še kar poslovil. Za tehniko je danes poskrbel Željko, oddajo sem pripravil Goran, jo bom tudi naslednji četrtek ob 23. Danes za konc bomo slišali pa še del enega živega posnetka od Mrzbova. Zaenkrat lahko noč.
Zvedavo. Kaj poslušamo?
Kaj je to za enkomat?
Kaj pa je to za ena
sredina?
Kaj
komat
je to?
Kaj pa je to?
Kaj je to za ena pesma?
Kaj je to za enkomat?
Kaj pa je to za enkomat?
Kjer hud komat? Kaj je to za enkomat?
Zvedavo.
Ej ti!
Ja. Kaj te zanima? A kirkomat je to? A bi rad vedel, kirkomat je to? Uh-huh. Moš poslušati v četrtek ob 11. radio.
Glasbene avanture v oddaji Zvedavo uho na Radiu Študent vsak četrtek ob 11. zvečer.